Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci. Ovo je pitanje navodno raspravljajući o vanzemaljskom životu 1950. godine postavio fizičar Enrico Fermi. Ja ga danas postavljam svojim gostima.
Ja sam Branko Simonović iz astronomskog društva Ruđer Bošković, da kažem umereni optimista kada je ova tema u pitanju.
Dobar dan svima, ja sam Danja Milić, student astrofizike i vođa seminara astronomije u istraživačkoj stanici Petnica. Ako mene pitate ovo pitanje, ja ću samo reći zavisi koga pitate. Jer ako pitate moje sestre, oni će reći, vanzemaljci sigurno postoje, ne samo da postoje, nego i žive u našoj kući i govore našim jezikom. Ali verujem da ćemo o ovome pričati malo kasnije, tako da zavisi koga pitate, mislim da se ne može odgovoriti sa jednim slogom, tj. Sa reći da ili ne. Ali to je nešto.
Zato smo se i okupili. Tako da, je. Raspravimo.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
I knjiga koju u našu naučnu biblioteku donosi Ivan Umeljić iz Centra za promociju nauke na tragu je vanzemaljaca. Zove se Vanzemaljski jezici, a njen autor je Daniel Oderhaus.
Korak ka nauci.
Sa vama ka nauci koračaju i tonski realizator Miša Milanov, organizatorka Ljubinka Dobrilović i muzička urednica Nataša Mančić. Vanzemaljske džinglove za ove razgovore o vanzemaljcima napravila je naša rediteljka Aleksandra Urošević. Ja sam Marija Mišić, dobar dan.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Kad bismo se udaljili dovoljno da možemo da vidimo čitav sunčev sistem, videli bismo zapravo sunce, 3-4 kamenčeta i neko trunje oko njega. Jer sunce je toliko da u njegov prečnik može da stane skoro 10 Jupitera, a čak 109 zemalja.
Korak ka nauci. Tema emisije. Vanzemaljci.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Knjiga je ono što u Koraka nauci donosi Ivan Umeljić iz Centra za promociju nauke. I to kao poručena za našu današnju temu. Zove se Vanzemaljski jezici. Dobar dan.
Dobar dan, Marija, hvala na pozivu.
Uvek ste dobrodošli, a donosite nam knjigu već drugi put. Mi smo o njoj razgovarali kada se pojavila, međutim, dogovorili smo se da je prelistamo i danas kako bismo još ponekog zainteresovali za ovu temu. Šta ljubitelji vanzemaljaca u svim oblicima mogu u njoj da saznaju?
Pa knjiga je neobična kad je reč o vanzemaljcima, dakle ne govori ono što je negdje dominantna tema o potrazi za vanzemaljcima, već o analizi svih tih pokušaja da se sa njima uspostavi neka vrsta komunikacije. I recimo da su neka dva osnovna pravca i dve glavne teme o kojima autor govori, sam način prenošenja poruka i način analiziranja poruka koje smo slali ili koje bismo negde mogli da očekujemo da ćemo dobiti. Tako da njega predstavlja jedan ovako istorijski pregled svih tih pokušaja da se komunicira sa vanzemaljcima. Dakle, ne govori toliko o toj autro popularnoj temi i
više popularnoj nego naučnoj često.
Više popularnoj, tako je, više popularnoj nego naučnoj o potrazi za vanzemaljcima, već po analizi načina komunikacije. Tu najveća vrednost zapravo njena leži u tome šta mi smatramo savršenom komunikacijom i šta negde smatramo najvrednijim u našem znanju. I tako te poruke nekako menjale kroz istoriju. Dakle, šta je to ono što bismo mi saopštili kao najsavršenije ili ono što je negde najrazumljivije, što bi neko ko ne zna ove naše jezike, jel tako, mogla da razume. Pa je recimo Gauss tako htio da pokaže vanzemaljcima Pitagorinu teoremu, imao je neku ideju da zapali vatru u obliku velikog trougla i tako dalje, da im neka demonstracija da oni to vide na velikoj udaljenosti. Često su te vanzemaljske poruke zapravo bile nekako matematički profilisane i kroz čitavu knjigu provejava, kao što negdje kroz istoriju nauke pa i filozofije provejava matematika kao taj neki najsavršeniji jezik. To je jedna tema recimo o kojoj autor polemiša.
Htjela sam samo da pitam koliko znanja fizike, matematike, astronomije treba budućem čitaocu, može li neko ko nije baš verziran u ovim oblastima da se upozna sa istorijom pokušavanja da se uspostavi veza?
Može sasvim jednostavno da kažem da se upozna. U jednom delu knjige, kasnije tamo negde pri kraju, autor izlaže i neke detaljnije prikaze recimo ovih novih pokušaja kao što su jezik jastra, glasa, linkost i tako dalje. Znači ima negde malo te matematičke analize, ali najvećim delu knjige možete čitati neki obrazovani laik, da kažem, bez problema. E sad ja sam spomenuo matematiku, recimo, kao neki dominantan, bilo ideja, recimo, da to bude i muzika, bilo ideja da to bude i umetnost u širem smislu. Dakle, knjiga pre svega govori o tome šta mi smatramo negde najsavršenijim i najrazumljivijim kada je reč o našem saznanju. To je ono što je najveća vrednost ove knjige, kako kaže autor na kraju, a i vi ste primetili, više često popularna nego naučna. Po svemu sudeći, svi pokušaj koji su danas provedeni, ispada, kaže, kao da mi živimo negde u nekom učvalom kutku univerzuma, gde se ništa ne dešava. Ali sama potraga za vanzemaljskim jezicima, to je ono što nam ova knjiga otkriva. Istorija potrage za vanzemaljskim jezicima zapravo otkriva našu potragu za znanjem i nekako može kako autor zaključio da nam pomogne da unapredimo ovu našu unutarzemaljsku komunikaciju.
Dakle, naši slušalci, ne treba da se plaše ni matematike, ni astronomije, ni fizike, ne treba da zaziru iz ove knjige, tim pre što poklanjate jedan primerak.
Tako je.
Hvala vam što ste nam se pridružili u ovoj blic potrazi za vanzemaljcima.
Hvala vama.
Hvala, također. Bio je ovo Ivan Umeljić iz Centra za promociju nauke. da vas ne držim više u neizvesnosti, evo broja za najbržeg slušaoca. 011-322-50-99. 011-322-50-99. Imamo samo jednu knjigu, budite brzi.
Korak ka nauci. Nauka. Nauka.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Naš nebeski pratilac napušta nas, ali neodlučno i polako. Udaljenost između zemlje i meseca svake godine poraste 3,28 centimetara.
Setite se šta tražimo i nemojte verovati nikome. Od tvoraca Vajane i zaleđenog kraljevstva stiže hrabra ratnica koja će vas povesti u neverovatnu potragu za poslednjim zmajem. Disney donosi sinhronizovanu 3D animaciju Raja i poslednji zmaj u bioskopima od 22. aprila. Distribucija Megacom Film.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Radio Beograd 1.
Familiologija. Familiologija.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco Jelena Bilbija Lapčević. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom čije rešenje, koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Iako je najbliži Suncu, Merkur nije najtoplija planeta našeg zvezdanog sistema. Venera je ta koja s prosječnom temperaturom od 864 stepena Celzijusova važi za najvreliju.
Gde su?
Ko?
Vanzemaljci.
Pred naučnim komunikatorom Brankom Simonovićem i astrofizičarem u nastajanju Damjanom Milićem mnogo je osetljivog posla. Treba pažljivo raspetljati zamršeno klupko mišljenja, spekulacija i dokaza o vanzemaljcima, njihovom postojanju i pojavljivanju. A najpre treba utvrditi šta nauka podrazumeva pod vanzemaljcima. Jesu li to neka inteligentna bića ili ma kakav oblik života?
Evo, nisam siguran da postoji nešto kao opšta definicija toga i okolo koje bi se i svi saglasili, ali pre bilo kakvog odgovora na bilo kakvo slično pitanje moramo postaviti neko pra pitanje ili mnogo osnovnije pitanje, a to je šta je život. Nisam siguran, biologija mi nije toliko bliska da bi smeo da tvrdim, da mi imamo sasvim jasnu definiciju i shvatanje života i ovde na zemlji, u ovom našem neposrednom iskustvenom okruženju. A još manje bismo mogli da tu stvar proširimo i van naše planete. Dakle, pre nego li pođemo u potragu za životom izvan zemlje, morali bi jako dobro da utvrdimo šta pod njim mislimo i na koji način ćemo ga prepoznati. Evo recimo jedna stara, doduše ovako možda banalna skica, dakle život je ono što se hrani, razvija, razmnožava i tak teži da se radu. Dakle, da li recimo vatra može u tom smislu da se shvati kao živi biće, objekat, tako, s obzirom na to da ona na neki način oponaša život u nekim njegovim aspektima. S druge strane, eto, književnost pre svega, i to u svom naučno-fantastičnom žanru koji u tom smislu veoma plodan, može da ponudi neke i nespekulativne, da kažemo, poglede na život. Ja ću spomenuti samo jedan, to je roman Stanislava Lema Solaris i recimo ono more ili okean zapravo koji tamo se pojavljuje. Dakle, život, da postaje pitanje da li je to život i na koji način, u kojoj meri se to razlikuje od onoga što mi imamo kao život ovdje. I konačno, kada bismo to i raspetljali, ostaje naravno pitanje ili još jedan aspekt viđenja te stvari, a to je, dakle, na kom nivou se nalazi taj život, stepen kompleksnosti i razvoja. Evo recimo na zemlji pitanje, virusi su u toj nekoj maglovitoj međuzoni, među prostoru između živog i neživog, ali dobro pođimo od nekih jednostavnih, veoma trivialnih oblika života, kao što su jednoćelijski organizmi, pa do nekih veoma složenih, kao što smo, eto kako laskamo, mi sami. Dakle, isto tako, pre svega u pogledu komunikacije, postavlja se pitanje a kome se mi obraćamo i šta očekujemo da otkrijemo u tom smislu. Dakle, da li smo u stanju da otkrijemo i ove trivialne svedene oblike života ili isključivo smo naša potraga za vanzemaljcima u najširem smislu te reči se svodi zapravo pre svega zbog komunikacijskog aspekta na razvijene tehnološki razvijene civilizacije koje su u stanju da odgovore ili da na neki način se prikažu ako ih već osluškujemo na taj način.
Bez obzira o kojoj vrsti života govorimo, moramo da kažemo koju reč je o uslovima za život. Kakve uslove za život očekujemo u svemiru, da li neke koji liče na ove koji nas okružuju, jer shvatili smo iz svega ovoga što nam je Branko rekao, da smo skloni da projektujemo sebe i na široki kosmos, ili smo spremni da prihvatimo i neke drugačije uslove, odnosno neke druge oblike života koji ne koriste ni sunčevu svetlost, ni sunčevu toplotu i za koje, na primjer, ugljenik nije važan, kao što je važan za nas.
Pa upravo tako, dakle, eto i to je, možda bi tu trebalo, to je dobro pitanje, jer nam ono pomaže da osvetlimo ovu stvar u svojoj suštini. Kad tragamo za vanzemaljskim životom, da li tragamo za nekim životom u najopštijem smislu te reči i koliko smo uopšte u stanju da onda takav život posredno detektujemo, ili tragamo ipak za nečim što je, da kažemo, čovekoliki, ne mislim samo po obliku, nego i, da kažemo, ono što čija biologija, da kažemo, odgovara nama ili neka priroda u širem smislu te reči. Tako da u tom smislu, ako bismo ostali u ovom uskom opsegu druge varijante, onda svakako potraga za drugom zemljom je nešto, ili zemljolikom sredinom, dakle ono što na neki način je ogledalo nas samih, jeste jedan siguran put. A i u tom pogledu, također, evo vidimo i na zemlji, život može postojati u najrazličitijim okruženjima, dakle poznajemo kategorije ekstremofila, koje u svakom pogledu od temperature najniže do najviše, kiselosti, ovakve ili onakve sredine, to je ogromna tema, imali i ranije smo, ako se ne varamo, o tome ovdje govorili, dakle, koji su u stanju da opstaju u najrazličitijim uslovima. To je ohrabrujuće, jer nam onda, kako bih rekao, pomaže. Naravno, čovjek je u tom pogledu kao ona princeza na zrnu graška, njemu mora sve da bude po volji i da bude sve naštelovano kako treba, ali mimo toga...
Krhko savršenstvo.
Krhko, tako je, ali mimo toga organizmi su sposobni da postoje i u najrazličitim ekstremnim oblicima okruženja.
Sunčev sistem već ima jednu nastanjenu planetu. Kakvi su izgledi da ima još neko iole zgodno mesto?
Pa ovako, ja bih možda prvo krenuo sa jednim sličnim pitanjem koje pre nekoliko veka, da kažem, naše prethodnike zanimalo. Te ako krenemo na zapad, da li ćemo doći do Indije i što još možemo da otkrijemo zanimljivo na tom putu? Tako je, mislim, da funkcioniše i sama nauka danas. Mi, na primjer, posmatramo oblake u Venerinoj atmosferi i onda skontamo, razmišljamo o tome da možda postoji način da se tu na nekoj određenoj visini sklopi neki određen život, to je neki smisao života. Verujem, već sam čuo da ste o tome pričali pre nekoliko mjeseci, ako se ne znam kada ta tema bila aktuelna. Ali, evo, recimo, to je ostalo jedan veliki boom, da kažemo, kako u svetu nauke, tako i u generalno svuda u svetu, da li na Veneri postoji život i ako postoji, gdje se on nalazi, na koji način se nalazi. Tako da mislim da Venera će u naravno nekom periodu, a sigurno je to bila, biti taj neki naok prvi, onako, prva tačka gdje tražimo neko mjesto za život nekim visokim granama. Mislim, granama atmosfere, ali tako. Da sad ne ulazimo u to, postoje neke priče da na određenim satelitima, veliki gasoviti planeta koji ima dosta, postoje možda uslovi za život. Tako recimo u Evropi, koja je generalno ledena planeta, postoji neka špekulacija da unutar, duboko unutar leda, postoji možda uslovi za sam život. Ili možda, sad već ulazimo ako dom naučne fantastike, ali već smo malo pre pričali da ove dve teme nisu daleko od toga, unutrašnji master ili tako nešto više, jer dalje postoje uslovi za tim, bar što tiče sunčevog sistema. Sad, Branko, možda ti znaš još.
Pa da, u suštini, ono kad je sunčev sistem u pitanju, ono što je zasigurno, To je dve stvari. Dakle, prvo, on nam je u neposrednom okruženju. Dakle, u stanju smo manje ili više, ako ne i sasvim danas, a ono u nekoj doglednoj, dohvatljivoj budućnosti, da neposredno proverimo ovo o čemu je Damjan govorio, što inače ovo je tema. Ali s druge strane, ono što je sada već sasvim očigledno, a to je da u sunčevom sistemu ne možemo očekivati visoko razvijen, recimo nećemo naći, da kažemo, razvijene civilizacije i tako dalje, naprotiv, zapravo kad je sunčev sistem u pitanju, a bilo bi zaista vrlo iznenađujuće da je drugačije u ovom trenutku, dakle mi tragamo za veoma svedenim oblicima života. I u tom pogledu, pa to nije, dakle, sasvim isključena stvar, iako je ona ovako, opet ne treba ni biti sasvim optimističan u tom smislu, ali je, eto, Jupiterovi sateliti, spomenute Europa, i njen njena ledeni pokrivač, s druge strane možda Mars i tako dalje, ali svejedno, ako ima života, on je na nivou nekog veoma niskog razvoja.
Pošto smo pretražili sunčev sistem, valja da uskoro krenemo dalje, ali tek pošto se pripremimo.
Manje majci, gde su? Korak ka nauci.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Vatra koja svemirom bukti u mnogim naučno-fantastičnim filmovima ne može se videti u stvarnom kosmosu. Prosto zato što je sagorevanje nemoguće
bez kiseonika.
Korak ka nauci. Panzemajci.
Nastavljamo razgovor o vanzemaljcima s naučnim komunikatorom Brankom Simonovićem i studentom astrofizike Damjanom Milićem. Kako se sa Zemlje u udaljenim predelima svemira traži ili život ili bar uslovi za njega?
Pa, kako?
Pa, posredno, kao što je u astronomiji uglavnom sve posredno.
Upravo tako. Baš lepo što ste to pomenuli. Recimo, kao i svaka nauka o astronomiji, jako bitan eksperiment. S tim što mi u astronomiji, to s astrofizici, nema baš tu privilegiju da neke eksperimente ponavljamo, da se nema uopšte privilegiju za eksperimente, već za posmatranje. I ono što mi sve imamo, zapravo jedina stvar koju imamo od objekata koje posmatramo, su različiti vidovi zračenja koje prijamo sa tog objekta. To je, na primjer, svetlost, to je vidljiva svetlost sunca ili neki drugi domeni svetlosti. S druge strane, postoje i neki drugi izvori informacije koji nisu nastali kao svetlost, nego prenose ga neke čestice. Nas, trenutno kada tražimo ekstrasolarne planete, koje sad sam uveo termin ekstrasolarne planete, planete van sunčevog sistema, zanima upravo ta prividna svetlost koju možemo zabeležiti sa tih zvezda. Kako? Postoji, naravno, nekoliko metoda koje su se u proteklih 25 godina, ako se ne varam, razvile za traganje tih planete. Uspešnija do sad jeste metoda tranzita i koju forsira, to je forsirao ranije poznati Kepler, teleskop Kepler, za koga su svi sigurno čuli, koga je iole zanimalo traganje za tim ekstrasolarnim planetama. I on suštinski ima tu, da kažemo, kako funkcioniše metod tranzita. Planeta, mi snijemo svetlost koja dolazi od zvezde i planeta kada prolazi preko diska zvezde, ona nama smanji količinu svetla koju mi prijemo. Na taj način mi zapravo možemo da odredimo da tu postoji neki objekat ili čak i više njih. Jer recimo, ako ste pre nekog godina čuli za određene sisteme koje su slične Zemlji, odnosno određene velike planete, njih je baš otkrio Kepler, na baš taj način. Postoje neke određene metode, ali recimo, ja mislim, 2/3, ti me Branko ispravio ako grešim, je upravo otkriveno ovim metodom tranzita. I recimo, sada postoji preko 4000 planeta, baš sam proveravao, 28. januara je bilo preko 4200 planeta iza sunčevog sistema, od kojih je dobar broj možda i slično Zemlji. Ali je zanimljivo da se zapravo procenje da sunčevom sistemu u galaksiji našoj postoji preko 40 milijardi, ako se ne varam, planeta koje kruže oko zvezda generalno i oko čak 11 milijardi zvezda oko zvezda sličnih Suncu, što je možda jako zanimljivo nama, jer tražimo, mislim, nova priča malo pre, tražimo život sličan našem, tako da tražimo planete i uslove slične onima koje mi sada proživljamo, ajde tako da kažem.
E, sad će neko ko se ne razume dovoljno u astronomiju kao ja reći, pa mi jedva primetimo tu neku mrvicu, tačkicu, nešto kako prelazi preko diska neke zvezde, pa eto, znamo da to nešto postoji, ali kako ćemo sad da utvrdimo da li još ima života, šta je to što smo ugledali, odnosno što pretpostavljamo da se tamo nalazi?
Upravo tako je. To je ono što je lepota nauke, što mi ne moramo da odemo, da pomirišemo, poližemo i dodirnemo zvezdu koja u najvećem teleskopu ostaje samo tačka, već na osnovu posrednih, ali sasvim pouzdanih analiza mi smo u stanju o njima i da kažemo bezmalo sve. I u ovom slučaju je isti recept, a ono što je, da kažemo, pre svega predstavlja sredstvo za takvo istraživanje jeste spektralna analiza. I nju smo, to da uvek tako spomenem i podsjetim, spominjali u više navrata u ranijim prilikama. Dakle, naravno u nekom opštem smislu, to je način da pratimo hemijske i posredno sastav određenih odnosno tela koja svetle, koja zrače, a posredno da iz toga zaključujemo i nekim fizičkim uslovima. Kada je potraga za životom u pitanju, pa ono što smo mi u stanju da uradimo jeste upravo to da pronađemo manifestacije tog života. Ako negde, kako bih rekao, stojimo u nekoj pustinji ili šumi usamljeni i tako dalje, i kako ćemo znati da možda tu upravo iza brda stoji neko selo ili neko naselje i tako dalje, pa tako što ćemo primetiti tragove njegovog postojanja. Čuće se možda buka, vidjet će se svetlo, možda će se pojaviti dima koje je neka vatra u pitanju i tako dalje. Dakle, živi svet ostavlja tragove svog postojanja. Ovdje sam spomenuo samo Zagrebu i u skici dotakao da kažemo spektralnu lizu kao jedan od načina koji nam između ostalog pre svega zapravo otkriva da li je planeta koju posmatramo dovoljno zemljolika u onom uskom smislu kako smo se opredelili da to tražimo, ali s druge strane, kada je komunikacija u pitanju, dakle, ili kad tragamo za nekim razvijenim oblicima života, mi smo u stanju onda da, tako reći, primetimo i njihovo postojanje koje oni iskazuju kroz sasvim nenamerno, kao recimo, kad bi neko posmatrao zemlju iz daleka, pa šta bi on na njoj pre svega mogao, odnosno koje to vid informacije koje bi on mogao da primi, pa to je pre svega radio zračenje. Naša planeta u radio očima, kada bismo je gledali, sija kao jedna šarena, svetlucava lopta, možda nije ni lopka, dakle jedna nepravilna, onako pulsirajuća...
Disko kugla.
Tako, da, odlično, dakle, da, disko kugla, eto tako. I svakako bi se naša planeta u tom pogledu razlikovala od neke Venere, Marsa, gde nema takvih veštačkih aktivnosti. E, upravo sad dolazimo na ono najvažnije polje potrage za vanzemaljskim životom, a to je potraga za radioemisijom, odnosno koje, da kažemo, za koju očekujemo da bude neki odjek civilizacije, razvijene tehnološke civilizacije, i na tome se zasnivaju upravo, onako istorijski gledano, najznačajnije potrage. S druge strane, možemo otići i korak dalje u jednu, meni lično, sasvim nesimpatičnu, ali izrazito spekulativnu temu, ne bi da je naravno ni podcenim, a to je nešto poput Dysonovih sfera. Naravno, to bi već podrazumevalo one civilizacije koje su izašle iz okvira, da kažemo, svoje matične planete i počele su da gospodare svojim sunčevim sistemom. U ovom slučaju to bi bile nekakvi sistemi koji bi obruči, koji bi, da to jedno slikovite ovako skici, obavijali sunce, a koji bi sakupljali energiju. Jer, pazite, dakle, ono što je najvažnije, šta je mera civilizacije, pa to, ili razvoja nekog života, pa to je količina energije koju troši. U ovom slučaju veoma razvijene civilizacije bi koristile imale potrebu pre svega za ogromnom količinom energije, pa bi na taj način eksploatisali svoju matičnu zvezdu, a što bismo mi kao spoljni posmatrači mogli da na neki način, dakle, evo, između ostalog, kao što je Damjan rekao, dakle, putem neke posredne analize, kao što je fotometrija, utvrdimo, ili putem radiosignala koje bismo, pritom ne bilo kad, dakle, da se samo razumemo, da ne ostanem nedorečen, radio vasiona je također, dakle, vasiona sija u radio domenu, kao u svetlosnom domenu to su nekakve tačkice, zvezde i tako dalje, u radio domenu to je jedno svetlo, kad bi imali radio oči, to bi bilo jedno svetlo, šareno nebo, svetlucalo na različite načine, ali ovdje ne pričamo o bilo kakvom signalu, već signalu koji ima, da kažemo, izvesnu modulaciju, odnosno pattern, odnosno koja na neki način ukazuje na veštačko poreklo toga, u suprotnom, dakle, ne bi nam to, taj signal sam po sebi, to što je radio signal, nam sam po sebi ne govori ništa, dakle, on mora da ima nekakvu složenu strukturu koja otkriva potpis civilizacije iza toga.
I kako razlikujemo prirodna od veštačkih zračenja?
Pa upravo po tome što prirodna zračenja, recimo, su, kako bih rekao, podležu nekom opštem zakonu zračenja, stohastička su i tako dalje, za razliku od recimo signala koji je veštački stvoren, a koji ima, da tako kažem, nekakvu modulaciju. Sirena za uzbunu se razlikuje od trubljenja nekog nevaspitanog vozača koji tako pod prozorom neke puti kasno noću, ne vodeći računa naravno o svetu, trubi iz svoje neke obesti ili nepažnje, dakle po tome što ovoj trubi nasumično, na primjer, i tako dalje, a sirena za uzbunu, recimo, ima vrlo jasno kodovane. Naravno, ovo mi je prvo palo na pamet, razume se da bi mogao naći mnogo boljih primjera, ali na trag, jasno je, razumem da će slušalci i sami shvatiti o čemu se radi, pronaći možda neki bolji primjer.
Ja bih samo kratko da se nadovežem na ovo i zapravo samo da kažem da ona stvar koju mi znamo da je prirodna, to je zapravo fizika, odnosno nauka koja nam objašnja određene fenomene. Jer mi recimo znamo da gravitacija ovdje na Zemlji ili u nekom drugom delu galaksije, naravno sad ću da se ogradim, zavisi u kojim uslovima, u kojoj gravitaciji pričamo, radi na isti način. I to je zapravo lepota da kažem uslovno rečeno paterna, odnosno nekog ponavljanja koje mi zapravo u nauci stalno ponavljaju, jer produkom i na taj način potvrđujemo određene hipoteze, odnosno stave. Teorija i posmatranje nam zapravo daju jedan super super zonu komfora o kojoj možemo da pričamo uvijek i da zapravo ponavljamo te stvari. Tako da ono što odskače od tog nekog prirodnog, to jest signala, možemo smatrati tim nekim poznacim navodama zemaljskim, ali to možda možemo u sljedećem krugu.
A van zemaljaca nema pa nema.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Ako biste na Marsu proveli punu marsovsku godinu, rođendan biste mogli da slavite samo jednom u dve zemaljske godine. Marsov dan sa svojih 25 sati sličan je zemaljskom, ali godina je duža, pošto je crvenoj planeti potrebno 687 dana da obiđe oko Sunca. Odlučite li se za zemaljsko računanje vremena na Marsu, imat ćete dva rođendana godišnje.
Vidim, tražiš me, vidim, zoveš me, vidim, ostavljaš mi skupe poklone. Opet sa mnom probao, jel si bio onda kada je trebalo. Vidiš, postala sam ženski preferent, sve mogu bim, ali dobro vladam. Ti si meni bio sve, sve sam htjela kao ti, ali na lošem primjeru slavi kuće gledajući.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Pogled na Sunce sa Venere nije naročito uzbudljiv događaj, s obzirom da izgleda kao da matična zvezda stoji u mestu. Kriva je Venerina rotacija koja traje 243 zemaljska dana, pa se tokom 24 časa čini da je vreme stalo.
Korak ka nauci.
Kao predložak za ove razgovore poslužila nam je knjiga Daniela Oberhausa Vanzemaljski jezici, koja se bavi pokušajima komunikacije sa izvanzemaljskim bićima. Pregled pokušaja da se uspostavi kontakt sa njima uz pregled otežavajućih okolnosti, zadatak je mojih sagovornika Branka Simonovića sa Narodne observatorije i studenta astrofizike Damjana Milića. Kako da opštimo s vanzemaljcima kad ne znamo ni vulkanski, ni klingonski? Već smo se svi navikli na te serije, filmove, pa prosto mislimo da to zaista negde u tom obliku postoji. Ono što ozbiljno hoću da vas pitam jeste šta su sadašnji pokušaji zapravo bili? Pokušaj da se pošalje poruka u smislu, evo, mi postojimo, ovde smo, ili da se primi neki signal, neka poruka, odnosno da se uspostavi neki kontakt?
Da, to je izuzetno važno pitanje. Ono se tiče komunikologije u nekom širem smislu i zapravo lično sam po tom pitanju, da kažemo, umereni pesimista, pre svega zbog toga što postoji očigledan problem da sastavimo neki univerzalno razumljiv jezik, odnosno da, kako bih rekao, ono što želimo da poručimo, poručimo na neki način koji bi bio univerzalno razumljiv. Posebno imajući u vidu da se mi unutar naše planete, ili dakle na našem ovom malom kamičku, veoma teško sporazumevamo. S druge strane, s tim u vezi stoji takođe jedan drugi važan problem, a to je da li poruku koju šaljemo, zapravo glas o sebi, šaljemo jednosmerno ili očekujemo obostranu komunikaciju. Šta imam s tim? Dakle, pretpostavimo da smo i ovladali nekakvim, ili da smo, eto, krajnjoj liniji, kao što i jesmo, poslali nekakvu poruku. Da li je ona jednosmerna, u smislu bez očekivanja odgovora, ili na neki način zahteva ili bi podrazumevala i nekakav odgovor? Šta imamo u vidu? Pa imamo u vidu pre svega vreme putovanja signala. Dakle, neka su, u svakom slučaju, činjenica da u nekoj neposrednoj blizini nemamo takve razvijene civilizacije, bar prilično sigurno to možemo tvrditi. Dakle, signal, radio signal putuje nekoliko stotina ili nekoliko hiljada godina pre nego li stigne do, recimo, nekog osluškivača koji tamo postoji, a podrazumevamo da neki takav bi morao da postoji. Zamislite kako će se izmeniti naš svet samo za tih par stotina ili hiljada godina, i puta dva.
I za 100 godina.
Da, pa da. I puta dva, jer oni trebaju odande i da vrate tu poruku. Dakle, sad primimo, da li recimo da su neki ljudi u srednjem veku ili ranije, hipotetički, imali priliku da pošalju poruku, da li bi nama danas u savremenom svetu njihova poruka bila prihvatljiva, da li bismo rekli, ja bre, što ste, bolje ste ćutali, nemo to ne, da pričate tako sve. A posebno što sada nama u odnosu na tu poruku koja je eho naše savremenosti, treba posle još dvostruko više vremena da stigne i nekakav odgovor, i onda primamo poruku na neko vreme koje je prošlo. S tim u vezi stoji još jedan veliki problem, a to je što mi očekujemo, zapravo sva naša komunikacija potencijalno bi se odvijala u radio domenu. Dakle, govorimo o radio signalima. Mi nemamo razloga da tvrdimo, da verujemo, da budemo čvrsto uvereni da ostale civilizacije takođe vladaju radio tehnikom na onaj način na koji to mi uopšte i poznaju takvu stvar. Ne samo što nisu njom ovladali, nego što ako i jesu, možda su je prevazišli. Tako da možemo imati naprednije civilizacije kojima je radio komunikacija sasvim, recimo, prevaziđeni, ne bi nas smatrali razvijenim i civilizovanim kad bi čuli našu radio poruku. Dakle, to je takođe važna stvar. U ostalom...
Izvini, Branko, a postoji problem da kroz nekoliko vekova, a o dužim vremenskim intervalima da i ne govorimo, da ni sami zemljani ne
neće znati o čemu se radi.
Upravo tako, upravo u tome su. Pa evo na kraju kraja kad govorimo o radio tehnologiji, ona je tako reći od juče, dakle najsavremenija stvar. Zamislite nekog, pa ne moramo otići ni u srednji vek, ni pred 200 godina, to do prve decenije ili prvih decenija 20. veka, dakle tako reći još za života bar nas starih naših baka i deka, i prabaka i pradeka, dakle to je dohvatljiva prošlost. Ovaj pojam radiokomunikacije dramatično promenio uopšte komunikaciju na zemlji. To je jedna važna stvar, kako izgledala komunikacija pre toga, vrlo svedeno, ograničeno i tako dalje, a odjednom naglo se to promenilo. Dakle mi smo tek od juče ovladali sa tim, a opet vrlo očekujemo dakle da se sa nekim sporazumevamo, ko bi verovatno isto tako kao i mi vladao tom stvari od nedavno.
Da, nekoliko desetina godina pre toga smo imali ideju o onim maltene dimnim signalima.
Da, pa bez malo tako.
Ja bih samo, pošto već ti, Branko, pominješ nekoliko puta radio, ako sad ovaj radio neka stigne negde daleko, i ako neki vam zvanci čuju, on neka se javi na RTS, molim vas, bit ćemo tu, pa makar bili za 10 godina. Stravno šalu. Htio sam da kažem da ovaj, što bi Branko rekao, jako bitna stvar i mi mora da se fokusiramo u napred šta mi očekujemo i šta želimo da dobijemo. Ja bih samo, na kratko, ako imam vremena, bacio jedan pogled na to, kakve su mi to sve signali primili da smo mislili da su zapravo mezemaljci? A nadovezio sam onu priču malo pre. I jako je bitna i mislim da će biti zanimljivo slušalcima. A pre toga bih pomenuo zapravo jednu sliku koju ja jako volim, a to je slika koja se zove...
Ovo su tam-tam signali.
Tam-tam signali, da. To mora za azbuka za mezemaljci. Od jednog slikara Rene Magritte, verujem da su svi čuli za njega, i koji se zove obmana slika, gde je nacrtana lula, a ispod toga piše ovo nije lula. Jel te sad, posmatrač koji posmatra sliku, vidi lulu, a to zapravo nije lula. I sigoriš na to da mi vidimo one stvari koje možda želimo da vidimo. Tako recimo 1970 neki Joseline Franklin, Joseline Bell, da, primila čudne podatke sa jednog objekta koji je nije mogla detektuju. I mislila su vanzemaljaci i sasvim zanimljivo stavila LGM oznaku, jel te, Little Green Man, što je kasnije dovelo do jako zanimljivog fenomena i jednog otkrićenog zanimljivog objekta koji danas znamo kao pulsare i koji je totalno, da kažem, promenila tu neku fiziku koju vidimo kao danas. Tako da, ako ne nađemo vanzemaljaci, naćemo novu fiziku koja će nas sigurno zainteresovati i... Da.
Naučit ćemo nešto novo i o sebi, a verovatno i na taj način biti korak bliže vanzemaljcima. Posle svega ovoga vremena i nemamo baš mnogo, ali ne znam i da li ima smisla da pitam ima li mogućnosti za susret.
Pa ja bi bio za sada skeptičan po tom pitanju, ali u krajnjoj liniji ono što je veoma važno i što ovde veoma često podvlačimo, to je da mi nikada nećemo dokazati da vanzemaljci ne postoje. Ali s druge strane moramo biti veoma oprezni u pogledu tvrdnje da oni nužno postoje. Dakle, to je nešto što tek moramo dokazati.
O mogućnostima kontakta s nekom vanzemaljskom vrstom govorili su naučni komunikator Branko Simonović sa Narodne observatorije i Damjan Milić, student astrofizike. Gde su? Bio je ovo korak ka nauci. Nastavite da koračate ka nauci i uživajte istražujući. Prijatno!